Վիկտոր Հյուգո, թշվառներ, 4-րդ մաս, Պլյումե փողոցի հովվերգությունը և Սեն-Դնի փողոցի դյուցազներգությունը։ Գիրք առաջին, պատմության մի քանի էջ։ Գլուխ առաջին, լավ ձևված։ 1831 և 1832 թվականները Հուլիսյան հեղափոխության անմիջականորեն կապված տարիները պատմության ամենայուրահատուկ և ամենաուշագրավեճերն են։ Այս երկու տարիները իրենց նախորդածների ու հաջորդածների մեջ ասես երկու սար լինեն։ Նրանք հեղափոխական վեհություն ունեն։ Վիհեր են նկատվում այդտեղ։ Ժողովրդական զանգվածները, քաղաքակրթության հիմունքները, շերտավորված ու կից շահերի ամուր խումբը, ֆրանսիական հինավուրց իրավակարգի դարավոր ուրվապատկերները երևում ու անհետանում են այդտեղ ամեն րոպե սիստեմների, կրքերի ու տեսությունների մրկալի ամպերի միջով։ Այդ երևումներն ու անհետացումներն անվանվեցին դիմադրություն ու շարժում։ Մերթընդ մերթ տեսնվում է այդտեղ ճշմարտության, մարդկային հոգու այդ լույսի փայլը։ Այդ երևելի ժամանակաշրջանը բավական սահմանափակ է և բավական հեռու է մեզնից, որպեսզի կարողանանք հենց հիմա բռնել նրա գլխավոր գծերը։ Մենք հիմա կփորձենք դա։ Ռեստավրացիան այն միջակա դժվար սահմանելի փուլերից մեկն էր, ուր կա հոգնություն, բվոց, մրմունջներ, քուն, խլրտում, որոնք ոչ այլ ինչ են, եթե ոչ մի մեծ ազգի հասնելը մի որոշ հանգստակետի։ Այդ պատմաշրջաններ առանձնահատուկ են և խափում են այն քաղաքագետներին, որոնք ուզում են օգտագործել դրանք։ Սկզբում ազգը միայն հանգիստ է պահանջում։ Բոլորը միայն մի բանի են ծարավի, խաղաղության։ Միայն մի տենչ ունեն, պստիկ լինել։ Դա նշանակում է հանգիստ մնալ։ Մեծ իրադարձություններ, մեծ պատահարներ, մեծ արկածախնդրություններ, մեծ մարդիկ, փառք Աստծո, շատ ենք դրանցից տեսել, մեր գլխի վրա ունեցել։ Հաճությամբ կեսարին կտային Պրուսիասի փոխարեն և Նապոլեոնին Իվտո թագավորի փոխարեն։ Ինչ լավ արքայիկ էր նա։ Քայլել են լուսաբաց նսկսվելուն պես, երկար ու դժվարին ցերեկից հետո հասել են երեկոյին։ Առաջին ուղեմասը կտրել են Միրաբոյի հետ, երկրորդը Ռոբեսպիերի, երրորդը Բոնապարտի, հոգնաբեկեն, ամեն ոք անկողին է ուզում։ Հոգնած անձնվիրությունները, ծերացած հերոսությունները, հագեցած փառասիրությունները, դիզված հարստությունները փնտրում են, պահանջում, աղերսում, միջնորդում, ինչ, մի օթևան։ Եվ ունեն դա։ Նրանք տիրանում են խաղաղության, հանդարտության, անդոր անգործության, և ահա գոհ են։ Սակայն նույն ժամանակ որոշ դեպքեր են ծագում, իրենց ճանաչել են տալիս և բախում են իրենց կողքի դուռը։ Այդ դեպքերը դուրս են եկել հեղափոխություններից ու պատերազմներից, կան ու ապրում են։ Իրավունք ունեն տեղավորվելու հասարակության մեջ և տեղավորվում են։ Ըստ մեծ մասի դեպքերը հետևազորի սերժանտներ են, որոնք սկզբունքների բնակավայրեր են պատրաստում։ Ահա թե ինչ այն ժամանակ տեսնում քաղաքական մտածողը։ Այն միջոցին, երբ հոգնած մարդիկ պահանջում են հանգիստ, կատարված դեպքերը պահանջում են երաշխավորություններ։ Երաշխավորություններ դեպքերի, փաստերի համար, այդ նույնն է, ինչ հանգիստը մարդկանց համար։ Այդ այն է, որ Անգլիան պահանջում էր Ստյուարտներից պրոտեկտորատից հետո, որ Ֆրանսիան պահանջում էր Բուրբոններից կայսրությունից հետո։ Այդ երաշխավորությունները ժամանակի անհրաժեշտություն են։ Պետք է իհարկե տալ դրանք։ Վեհապետները շնորհում են դրանք, բայց իրականում իրադարձությունների ուժն է, որ տալիս է։ Խոր և գիտենալու օգտակար ճշմարտություն, որ Ստյուարտները չկասկածեցին 1660 թվին, որ Բուրբոնները չնշմարեցին անգամ 1814-ին։ Նապոլեոնի կործանումից հետո այն կանխորոշված ընտանիքը, որ վերադարձավ Ֆրանսիա, ճակատագրական պարզամտություն ունեցավ կարծելու, թե տվողը ինքն էր, թե այն ինչ տվել էր, կարող էր հետ առնել, թե բուրբոնյան տոհմն ուներ աստվածային իրավունք, իսկ Ֆրանսիան ոչինչ, թե Լյուդովիկոս 18-րդի խարտիայով շնորված քաղաքական իրավունքը ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ աստվածային իրավունքի մի ճյուղ պոկված բուրբոնյան տոհմից եւ շնորհագեղորեն տրված ժողովրդին մինչեւ այն օրը, երբ հաճո լիներ արքային հետ առնելային։ Սակայն այն անախորժությունից, որ այդ շնորը պատճառում էր իրեն, բուրբոնյան տոհմը պետք է զգար, որ դա իրենից չէր բխում։ Բուրբոնյան տոհմը կրվախնդիր եղավ 19-րդ դարում։ Ազգի ամեն մի փթումին նա դեմքը թթվեցրեց, անպարկեշտ, այսինքն ժողովրդական ու ճիշտ ձևով ասած շանսը վատ ցույց տվեց։ Ժողովուրդը տեսավ դա։ Նա կարծեց, թե ուժ ունի, որովհետև կայսրությունը սրբվել էր իր արջևից թատրոնի դեկորացիայի նման։ Նա չնկատեց, որ ինքն էլ նույն ձևով էր բերված։ Նա չտեսավ, որ ինքն էլ այն ձեռքի մեջ էր, որը այդտեղից վերացրել էր Նապոլեոնին։ Նա կարծեց, թե արմատներ ունի, որովհետև անցյալ ուներ։ Սխալվում էր նա։ Նա անցյալի մասն էր, բայց ամբողջ անցյալը Ֆրանսիան էր։ Ֆրանսիական հասարակության արմատներն ամենևին էլ բուրբոնների մեջ չէին, այլ ազգի մեջ։ Այդ ակնհայտ ու կենսունակ արմատները մի տոհմի իրավունքը չէին կազմում ամենևին, այլ մի ժողովրդի պատմությունը, ամենուրեք էին նրանք, բացի գահիտակից։ Բուրբոնյան տոհմը Ֆրանսիայի համար եղել էր նրա պատմության փառահեղ ու արյունոտ հանգույցը, բայց այլևս նրա ճակատագրի հիմնական տարը և նրա քաղաքականության անհրաժեշտ բազան չէր։ Կարելի էր ապրել առանց բուրբոնների։ 22 տարի ապրել էին առանց նրանց, տևականությունը խախտվել էր, նրանք չէին կասկածել դա։ Եվ ինչպես կասկածեին, քանի որ երևակայում էին, թե Լյուդովիկոս 17-րդը գահ էր բարձրացել Թերմիդորի 9-ին, իսկ Լյուդովիկոս 18-րդը Մարենգոյի օրը։ Երբևիցե պատմության սկզբներից ի վեր վեհապետներն այդքան կույր չէին եղել դեպքերի ու աստվածային հեղինակության բաժնեմասի դեմ հանդիման, որ այդ դեպքերն են պարունակում ու հրճակում։ Ոչ մի ժամանակ այս ստորին հավակնությունը, որ անվանում են թագավորների իրավունք, այս աստիճան չէր բացառել վերին իրավունքը։ Հիմնական սխալանք, որ այդ տոհմին հասցրեց ձեռք դնելու 1814-ին շնորված երաշխավորությունների վրա, զիջումների վրա, ինչպես ինքն էր որակում դրանք։ Տխուր բան, այն, ինչ նա անվանում էր իր զիջումները, մեր նվաճումներն էին, ինչ նա անվանում էր մեր ոտնձգությունները, մեր իրավունքներն էին։ Երբ թվաց, թե ժամը հասել է, ռեստավրացիան ենթադրելով, որ ինքն է հաղթել Բոնապարտին և արմատավորվել է երկրում, այսինքն իրեն ուժեղ ու խոր կարծելով, մեկից մեկ իր որոշումն արեց և հարված նարձակեց։ Մի առավոտ էլ նա ցցվեց Ֆրանսիայի առաջ և ձայնը բարձրացնելով, վիճարկեց կոլեկտիվ ու անհատական իրավունքը, ազգին մերժեց ինքնիշխանությունը, քաղաքացուն ազատությունը։ Այլ կերպ ասած, նա մերժեց ազգին այն, ինչ նրան դարձնում էր ազգ, քաղաքացուն այն, ինչ նրան դարձնում էր քաղաքացի։ Ահա այս է հիմնականը այն նշանավոր ակտերի, որոնց հուլիսյան օրդոնանսներ հրամանագրեր անունն են տալիս։ Ռեստավրացիան ընկավ։ Եվ ընկավ արդարացի կերպով, սակայն ասենք, որ նա բացարձակապես թշնամական չէր եղել առաջադիմության բոլոր ձևերին, մեծ բաներ էին կատարվել, իսկ նա մի կողմ էր մնացել։ Ռեստավրացիայի օրոք ազգը վարժվել էր հանդարտությունը համատեղել վեճերի հետ, մի բան, որ պակասել էր հանրապետության ժամանակ, վեհությունը խաղաղության հետ, մի բան, որ պակասել էր կայսրությանը։ Ազատ և ուժեղ Ֆրանսիան խրախուսիչ տեսարան էր եղել Եվրոպայի մյուս ժողովուրդների համար։ Հեղափոխությունը խոսել էր Ռոբեսպիերի օրոք, թնդանոթը խոսել էր Բոնապարտի օրոք, իսկ իմացականության խոսելու հերթը եկավ Լյուդովիկոս 18-րդի և Կարլոս 10-րդի օրոք։ Քամին դադարեց, ջահը նորից վառվեց, անամպ բարձունքների վրա թրթրած բանականության մաքուր լույսը, փառահեղ օգտակար և հրապուրիչ տեսարան։ 15 տարի կատարյալ խաղաղության մեջ բացեի բաց հրապարակավ աշխատեցին այն մեծ սկզբունքները, որ այնքան հին էին մտածողի համար, այնքան նոր քաղաքական գործ չի համար։ հավասարություն օրենքի առաջ, խղճի ազատություն, խոսքի ազատություն, մամուլի ազատություն, բոլոր պաշտոնների մաչելիություն ընդունակ մարդկանց համար։ Այսպես շարունակվեց դա մինչև 1830 թվականը։ Բուրբոնները եղան քաղաքակրթության գործիք, որ կոտրվեց նախախնամության ձեռքերում։ Բուրբոնների անկումը լի էր վեհությամբ, բայց ոչ թե նրանց, այլ ազգի կողմից։ Նրանք հեռացան գահից լրջադեմ, բայց առանց ազդեցության։ Նրանց աչքը դեպի գիշերը նման չէր այն հանդիսավոր անհետացումներին, որոնք մռայլ հուզմունք են թողնում պատմության մեջ։ Դա ոչ Կարլոս առաջինի ուրվականային խաղաղությունն էր, ոչ էլ Նապոլեոնի արձվականչը։ Նրանք թողին գնացին և ուրիշ ոչինչ։ Թագը ցած դրին ու չպահեցին փառապսակը։ Նրանք արժանապատիվ եղան, բայց ոչ օգոստապարտ։ Որոշ չափով նրանք թերացան իրենց դժբախտության վեհությունից։ Կարլոս 10-րդը Շերբուրի ճանապարհորդության ժամանակ կլոր սեղանը քարակուսի կտրել տալով, կարծես ավելի մտահոգված էր կորստյան դիմող կարգուձևի, քան թե փլչող միապետության համար։ Այս մանրախնդրությունը տխրեցրեց հավատարիմ մարդկանց, որոնք սիրում էին նրանց անձերը, և լուրջ մարդկանց, որոնք մեծարում էին նրանց ցեղը։ Իսկ ժողովուրդ արժանի եղավ հիացմունքի։ Ազգը միառավոտ գրոհի ենթարկվելով այնքան ուժեղ զգաց իրեն, որ նույնիսկ չզայրացավ այդ արքայական զինված խռովության դեմ։ Նա հակահարված տվեց, բայց զսպեց իրեն, ամեն ինչ դրեց իր տեղը, երկրի կառավարումը օրենքի մեջ, բուրբոնները աքսորում, ավաղ և կանգ առավ։ Նա Կարլոս 10-րդ ծեր թագավորին քաշեց այն գահի տակից, որը պատսպարել էր Լյուդովիկոս 14-րդին և կամացուկ դրեց գետնին։ Նարքայական ազնավորություններին ձեռք տվեց լոկ տխրությամբ և զգուշությամբ։ Դա ոչ թե մի մարդ էր, ոչ թե մի քանի մարդիկ էին, այլ Ֆրանսիան, բովանդակ Ֆրանսիան, հաղթանակած և հաղթանակից արփեցած Ֆրանսիան, որ կարծես վերհիշեց և համայն աշխարհի աչքի առջև գործադրեց Գիոմ Դյուվերի հետևյալ ծանրակշիռ խոսքը, ասված բարիկադների օրից հետո։ Հեշտ է նրանց համար, ովքեր վարժվել են թեթևակի դիպչելու մեծերի շնորներին ու ցատկելու թռչնի նման ճյուղից ճյուղ, նեղված տնտեսությունից դեպի ծաղկածը, հանդուգն երևալու իրենց արքայի դեմ նրանց ձախորդության դեպքում։ Սակայն ինձ համար իմ թագավորների, մասնավորապես վշտաբեկների բախտը միշտ էլ պատվարժան կլինի։ Բուրբոնները տարան հարգանք, բայց ոչ ցավակցություն։ Ինչպես քիչ առաջ ասացինք, նրանց դժբախտությունն իրենցից ավելի մեծ եղավ։ Նրանք ջնջվեցին հորիզոնից։ Հուլիսյան հեղափոխությունն անմիջապես բարեկամներ և թշնամիներ ունեցավ ամբողջ աշխարում։ Ոմանք խանդավառությամբ ու հրճվանքով նետվեցին դեպի նա, ոմանք էլ շուռ եկան նրանից։ Ամեն մեկ նստիր խառնվածքի։ Եվրոպայի վեհապետները, այգաբացի այդ բուերը, առաջին րոպեին վիրավորված ու ապշած փակեցին աչքերը և բացեցին լոկ նրա համար, որ սպառնան։ Սարսափ, որ հասկացվում է, զայրույթ, որ ներվում է։ Մինչդեռ այդ տարօրինակ հեղափոխությունը հազիվ թե մի ցնցում էր, նա նույնիսկ պարտված բուրբոններին պատիվ չէր արել թշնամաբար վարվելու հետները և թափելու նրանց արյունը։ Բռնապետական կառավարությունների աչքում, որոնք միշտ շահագրգռված են ազատությունը ինքն իրեն զրպարտելիս տեսնել, Հուլիսյան հեղափոխությունը կատարել էր մի սխալ, լինելով ահեղ, գործել էր հեզ։ Բայց եվ այնպես ոչ մի փորձ չարվեց, ոչ էլ դավ նյութվեց նրա դեմ։ Ամենադժգոհները, ամենազայրացածները, ամենացնցվածները ողջունում էին նրան։ Ինչպիսիք էլ լինեն մեր եսասիրություններն ու ոխերը, այնուամենայնիվ խորհրդավոր մի հարգանք է հառնում այն իրադարձություններից, որոնց մեջ զգում ես աշխատակցությունը մեկի, որը մարդուց ավելի բարձր է աշխատում։ Հուլիսյան հեղափոխությունը փաստ նզգետնած իրավունքի հաղթանակն է։ Փաստ նզգետնած իրավունք, դրանից էլ 1830 թվականի հեղափոխության փայլատակումը, դրանից էլ և նրա հեզությունը։ Հաղթանակած իրավունքը ամեհի լինելու ոչ մի կարիք չունի, իրավունք հարթարացին է ու ճիշտը։ Իրավունքի հատկանիշը հավերժաբար գեղեցիկ ու մաքուր մնալու փաստն է։ Նույնիսկ արտաքուստ ամենաանրաժեշտը, նույնիսկ ժամանակակիցների կողմից ամենից ավելի լավ ընկալվածը, եթե գոյություն ունի լոկ որպես փաստ, եւ եթե շատ քիչ է իրավունք պարունակում կամ բնավ չի պարունակում, անխուսափելիորեն դատապարտված է ժամանակի ընթացքում դառնալու այլանդակ, պիղծ, գուցե նույնիսկ հրեշավոր։ Եթե ուզում են մի հայացքով սահմանել, թե ինչ աստիճան տգեղության կարող է հասնել փաստը դարերի հեռավորությունից դիտված, թող նայեն Մակիավելիին։ Մակիավելին բնավ էլ չար ոգի չէ, ոչ էլ դև է կամ փոքրոքի ու թշվառական գրող, նա լոկ փաստ է։ Եվ ոչ միայն իտալական փաստ է, այլ եվրոպական փաստ է, 16-րդ դարի փաստ։ Նա զզվելի է թվում և այդպես էլ կա 19-րդ դարի բարոյական գաղափարի տեսակետից։ Իրավունքի և փաստի այս պայքարը գալիս է հասարակությունների սկզբից։ Վերջացնել այդ մենամարտը, մաքուր գաղափարը զոդել մարդկային իրականությանը, իրավունքը խաղաղ կերպով թափանցել փաստի մեջ, փաստնել իրավունքի մեջ։ Ահա իմաստունների աշխատանքը։